on Terveydellä Saara podcast. Tässä podissa me puhutaan terveydestä, terveellisistä elämäntavoista ja siitä, että terveys ei todellakaan ole aina täydellistä. Mä oon Saara ja mä haluan haastaa sut ajattelemaan terveydestä sellaisella tavalla, jolla sä et ole ehkä ikinä ennen ajatellut. Tässä podissa on tilaa lempeydelle ja epätäydellisyydelle. Lähdetään heijottaa hetki terveydelle yhdessä. Hei, oikein lämpimästi tervetuloa Terveydellä Saara-podin uuden jakson pariin. Tänään mennään jo 8. jaksoa, ja tämän päivän aiheesta mä oon ihan todella erityisen innoissani. Tämän päivän jakson nimi on Hetki sosiaaliselle medialle. Tänään keskiössä onkin sitten some, ja etenkin se, että miten some ja terveys liittyy yhteen, ja miten sosiaalinen media liittyy terveyteen. Mulla on tänäänkin ihan huippu asiantuntija vieras. Hän on tehnyt pitkääkin uraa jo someen parissa ja on ihan tosi mielenkiintoista kuulla, että millaisia ajatuksia hänellä tähän teemaan liittyy. Me pohditaan sitä, että miten some liittyy meidän terveyteen. Me puhutaan somen hyvistä ja huonoista puolista, moninaisista erilaisista puolista ja siitä, että miten me osataan irrottautua somesta vai osataanko me ollenkaan. Sitten me puhutaan myös offline-ajasta ja siitä, että onko offline-aika oikeastaan tärkeää, miksi meidän pitäisi olla pois somesta vai pitäisikö edes. Some-aiheet siis tänään tapetilla. Tämä aihe kiehtoo mua ihan jotenkin tosi erityisen paljon, koska mä oon ollut koko mun terveystieteiden opintojen ajan tosi kiinnostunut sosiaalisesta mediasta ja terveydestä. Mä kirjoitin mun kandin muun muassa siitä, että miten sosiaalisella medialla voidaan edistää terveyttä. Ja nyt tällä hetkellä mä jatkan siitä vielä mun graduussa. Kirjoitan tällä hetkellä mun gradua vielä siitä, että miten terveysalan asiantuntijat viestii somessa. Ja tämä aihe on mulle siis tosi tärkeä myös niin kuin ammatillisesta näkökulmasta ja omien kiinnostuksen kohteiden kautta, koska some ja terveys liittyy toisiinsa tosi vahvasti. Mutta mä alan nyt taas jaarittelemaan, joten lähdetään ehdottomasti kuuntelemaan tämän päivän jakso. Ja aloitetaan, ootko valmis vieraani?
Joo.
Okei. Nimi?
Noora Verronen.
Ammatti tai titteli tai nimike, jolla kutsut itsesi?
Yrittäjä tai sosiaalisen median strategi.
Lempiruoka?
Vuohenjuustosalaatti.
Okei, vautsi. Aika kiva. Lemppari liikuntamuoto?
Polkujuoksu.
Okei. Sun paras keino rentoutua tai palautua?
Varmaan siinä jooga tai sitten metsässä ulkoilu.
Ihania. Mulla on ehkä samaa, mutta sanoiko se seinäjooga?
Sanoin seinäjooga.
Okei, se on uusi juttu. Pitää puhua siitä.
Joo, kannattaa googlata. Se on aika hauskaa ja hauskan näköistä.
Vautsi, siistiä. Yksi sun terveyttä edistävä tapasi?
Mä laitan tähän, että Prisman kauppakassipalvelu.
Vau! Wow. Saat selittää, jos haluat.
Haluan selittää. Siis se on tehnyt ostosten teosta paljon suunnitelmallisempaa ja ei tule tehtyä niin paljon heräteostoksia. Ja sitten meillä on mun puolison kanssa sellainen periaate, että ei osteta sinne koskaan herkkuja tai ja sitten sinne ei voi tilata mitään alkoholia tai mitään sellaista, niin tulee tehtyä myös niinku terveellisempiä ostoksia.
Joo, toi on varmaan aika hyvä myös taloudellisesti, että tulee tehtyä niinku isot ostokset kerralla.
Kyllä.
Ja sitten vielä viimeisenä tuttu kysymys, jonka kysyn kaikilta mun vierailta, sun terveystunnustus. Terveystunnustushan voi olla ihan joku normaali pieni juttu, jota me kaikki luultavasti joskus tehdään, mutta sitten me ei sanota sitä ääneen, etenkään just siellä somessa.
Joo, se on varmasti tää niinku liian myöhään valvominen ja ennen kaikkea vielä vähän ehkä heikosta syystä, nimittäin tämmösen niinku Netflix-sarjoihin koukuttuminen. Että tulee helposti aina katsottua aina se uusi jakso, vielä yksi jakso ja vielä yksi jakso ja sitten kello onkin jo ihan liikaa ja aamulla pitää silti nousta aikaisin.
Joo, toi on ihan totta ja siis uskon, että tosi moni voi samaistua tähän. Mulla siis kävi eilen illalla niin, että mä olin taas niinku katsomassa, tai niinku itse asiassa aloittamassa tätä omaa Netflix-maratoniani, mutta meidän Netflix, tämä sovellus ei toiminut televisiossa, niin mä ajattelin, että tämä on joku merkki, ja nyt mä menen nukkuun, ja mä menin. Mutta siis oikeasti niinku, ei vaan toiminut, mä en tiedä, oliko se netistä vai mistäkin, mutta kerrankin. Niinku. Ai, hyvänä aika. Okei, Noora, ihana kun oot täällä. Me tunnetaan sun kanssa juurikin someen kautta ja sitä kautta myös pyysin sua tänne. Ja itse asiassa tänään, kun me tätä ääntetään, me ollaan eka kertaa tässä niin kuin kasvotusten, että hauska tavata.
Samoin. Hauska nähdä ihan livenä.
Kyllä, ehdottomasti. Sä, Noora, työskentelet päivittäin somen ja sit sen kautta myös yritysten ja somevaikuttajien kanssa. Niin haluaisitko sä kertoa meille vähän sun työstä? Päästään sitten someaiheeseen hyvin kiinni.
Joo, mä oon tehnyt markkinointia 10 vuotta ja siitä oikeastaan 8 vuotta sosiaalista mediaa ja vaikuttajamarkkinointia. Ja nyt sitten viime vuoden vaihteessa perustin oman yrityksen ja ristin sen nimellä Kaikki somesta, joka tavallaan yhdistää kaiken sen, mitä mä osaan ja teen. Ja halusin nimenomaan just sen takia alkaakin yrittäjäksi, että saan tehdä monipuolisesti niitä juttuja, mistä on osaamista vuosien aikana kerryttänyt. Ja Kaikki somesta tavoitteena on kehittää suomalaisyritysten ja sisällöntuottajien läsnäoloa somessa. Ja sitten toisaalta vahvistaa näiden tahojen välistä yhteistyötä. Eli tällä hetkellä konkreettisesti mä teen paljon strategista suunnittelua, eli vaikuttajastrategioita yrityksille, sosiaalisen median strategioita yrityksille. Ja sitten oikeastaan sisällöntuottajille aika niitä samoja juttuja, eli sparrailen siinä, että miten omia kanavia voi kasvattaa ja miten tekemisestä voi tehdä suunnitelmallisempaa ja löytää sinne sitä punaista lankaa ja tehdä sillä sitten itse rahaa tai tehdä siitä hyvää liiketoimintaa, niin kuin on sitten yritys tai yksilö.
Kyllä. Ja mäkin oon sun palveluista hyötynyt tässä omalla some-urallani ja tosi hienoa työtä teet. Sanoit ton läsnäolon, että se on sulla niinku aika semmosessa keskiössä ja yksi iso arvo. Niin haluaisitko sä siitä sanoa pari sanaa, miksi läsnäolo siellä somessa on sun mielestä tärkeää ja miksi sä niinku lähdet jopa ajamaan sitä sun yritystoiminnassa noin niinku vahvasti?
Se on itse asiassa monessakin mielessä tosi tärkeä asia, että se liittyy ihan tähän terveysteemaan sinänsä, että kun käytät somea, niin oot sä oikeasti siellä läsnä, eli kulutat sitä sisältöä tietoisesti, vai onko se sellaista niin kuin päätöntä selailua, joka sitten taas vie aikaa helposti tosi paljon, mutta mistä ei välttämättä jää niin kuin varsinaisesti mitään käteen. Ja sitten taas toisaalta tässä niin kuin yritysnäkökulmasta, niin läsnäolo tarkoittaa sitä, että myös käydään sitä vuorovaikutusta siellä kanavassa ja ollaan siellä, vastataan kysymyksiin ja pyritään aktivoimaan keskustelua ja olemaan ylipäätään niin kuin sosiaalisia, koska se näkyvyys, mitä siellä vaikka saa niillä sisällöillä, niin on myös siitä läsnäolosta kiinni.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja siis tuo päätön selailu on myös kyllä semmoinen yksi terveystunnustus, että varmaan niin kuin ihan kaikki tiedetään, mitä sillä tarkoitat. Että tuo on tosi tärkeää, mitä teet. Ja hyvä, että tuo on yksi semmoinen strateginen painopiste siellä. Se on myös aika terveysjuttu, niin kuin sanoit.
Kyllä.
No hei Noora, miksi sä päätit lähteä sitten työskentelemään somen parissa niin kuin ihan alkujaansa, että tuntuko siltä, että ei niin kuin someselailu riitä tai ei ole vielä tarpeeksi siellä, vai mikä on se syy, että miksi just some?
Siis mun täytyy tunnustaa, että siihen aikaan mä en ehkä ollut edes hirveän ahkera somen käyttäjä varsinaisesti, mutta se lähti enemmän siitä kiinnostuksesta, että mitä kaikkea niin kuin yritykset voi tehdä siellä sosiaalisessa mediassa. Ja mä olin silloin sellaisessa työpaikassa, jossa sitä tehtiin tosi edellä ja hyvin. Ja siellä oli tosi taitava tyyppi, joka teki sitä ja hoiti sitä. Ja sitten kun mulla loppui siellä määräaikaisuus, niin hän kysyi multa, että mitä sä haluaisit tehdä seuraavaksi. Ja mä vastasin, että hei, että olisi aika siisti tehdä noita samoja juttuja, mitä sä teet. Ja sitten seuraavassa duunissa otinkin sen haltuun sille aika oma-aloitteisesti, lähdin viemään sitä eteenpäin ja sain sen sitten vastuulleni. Ja sitten sitä seuraava pesti oli sitten sellainen, missä mä tein sitä ihan päätyökseni ja missä mä oikeastaan sitten opin niin kuin suurimman osan siitä, mitä tänäänkin päivänä teen.
Joo, kuulostaa. Eli tavallaan niin kuin, kuulostaa tosi hyvältä, että tavallaan niin kuin oman mielenkiinnon, se oli sun iso mielenkiinnon kohde ja sä lähdit sitten sitä kohti.
Joo, kyllä. Ja sitten ehkä näin siinä semmoisen mahdollisuuden kehittää omaa osaamista jossain, mitä ihan kaikki ei vielä tee tai osaa tai ole välttämättä hoksannut, että kuinka tärkeä asia siitä saattaa tulla. Ja niinhän siitä tuli.
Niinhän siitä tuli, että osasit ennustaa.
Kyllä.
Mutta onko sä kokenut, että tavallaan se työskentely somen parissa, että onko se vaikuttanut sun omaan somen käyttöön tai niin kuin semmoiseen niin kuin vaan Nooraan, joka käyttää somea, niin onko se tuonut siihen jotain lisää vai onko se niin kuin vaikuttanut negatiivisesti tämä työ? Mitä sä koet?
No se on ehkä se kohta just, missä niin kuin vapaa-aika ja työ menee aivan täysin sekaisin.
Joo.
Eli on ehkä niinku hämärtänyt sitä työn ja vapaa-ajan rajaa tosi paljon. Ja nyt ehkä yrittäjänä vieläkin enemmän kuin aikaisemmin. Mutta mä en niinku ole koskaan kokenut sitä mitenkään ongelmalliseksi. Sinänsä niinku ehkä monet kokee, että jos ei ole niinku selkeää paikkaa, missä se työ loppuu, niin se koetaan usein niinku haastavana. Mutta mulla ei oikeastaan koskaan ollut niinku varsinaisesti sellaista tunnetta siinä. Vaan se on ehkä sit toisaalta mahdollistanut myös niinku nopean kehityksen sen parissa, että on niinku aidosti kiinnostunut siitä, eli tekee sitä mielellään myös vapaa-ajallaan, ja saattaa silloinkin oppia sieltä jotain uutta, josta on sitten työssäkin hyötyä.
Kyllä, mä oon just somen kanssa huomannut sen, että tavallaan vaikka se työmoodi jo loppuisi, niin silti se oppiminen ei koskaan, että somestahan voi oppia valtavasti ja koko ajan, ja myös sitten muita seuraamalla tietysti, mutta ihan somen toiminnoistakin ja muuten, mutta ihan mielenkiintoista kuulla. Ja varmaan puhutaan vähän lisääkin tuosta työn ja vapaa-ajan rajauksesta ja juuri miten some liittyy siihen tuossa vähän myöhemmin, mutta ajattelin nyt tähän alkuun kisästä, että miten sä koet sen, kun some on kuitenkin niin iso osa meidän arkea, niin kuin monilla, ja sit se on osa myös sun työtä. Joo. Okei, hei, lähdetään meidän päivän pääaihetta kohti, eli sitä, että miten some vaikuttaa meidän terveyteen ja hyvinvointiin ja mitä meidän omat kokemukset siihen liittyen on. Mutta ihan alkuun mä haluan haastaa sut sellaisella kysymyksellä. Täällä on hyvät ilmeet, harmiko te ette näe niitä. Kuinka paljon sulla, Naura, kuluu aikaa somessa? Ja silleen ihan rehellisesti.
No mä itse asiassa ihan katoin tämän nyt, mutta viime viikot on ollut ehkä armollisempia. Mutta varmaan joku semmoinen 1,5–3 tuntia päivässä niin kuin itse somekanavissa. Et ruutuaikaa varmasti jo paljon enemmän, mutta sitten sitä menee vaikka äänikirjojen kuunteluun ja semmoisen, mikä ei ole niin sanotusti aktiivisesti ruudulla vietetty aikaa. Mutta sitten tämmöisessä niinku sosiaalisen median palveluissa semmoinen 1,5–3 tuntia.
Joo, mä kans itse tuo 3 tuntia on aika semmoinen yläraja, että en ole vielä saanut sitä ihan hirveän usein rikottua, mutta ruutuaikahan siis voi olla paljon enemmänkin. Mä esimerkiksi kellotan mun opintoja sellaisella appillä, jossa on koko ajan näyttö päällä, että sä et voi käyttää sitä puhelinta muuhun, niin sitten mun näyttö alkaa jotain aivan järkyttäviä tunteja, mutta mä oon kanssa huomannut, että just joku 2–3 tuntia kyllä itselläkin menee. Että se 1,5 alkaa olla aika minimi. Viikonloppuisin sitten saattaa olla, että en mene someen ollenkaan, että se on näin. Miten sulla viikonloppuisin?
No välillä mä niinku tietoisesti pyrin silloin jättämään puhelinta vaikka yläkertaan tai alakertaan sinne, missä mä en itse oo, tai laukkuun sen jälkeen, kun mä tuun kotiin tai muuta, että et ei tulisi tavallaan sitä semmoista automatiikkaa niin helposti, että nyt on tylsä ja tyhjä hetki, että puhelin tulikin käteen ja en edes oikeastaan huomannut, että se tulisi siihen. Ja sitten osin myös sen takia, että pitää myös niitä työjuttuja välillä etäämpänä.
Kyllä.
Ja pyrkii tekemään ehkä enemmän muutenkin luontaisestikin viikonloppuisin sellaisia asioita, mihin se puhelin ei liity. Ja missä se ei välttämättä just tuu mukaan, että vaikka lähtee lenkille tai koiran kanssa ulos tai muuta, missä mä en taas sitten pidä sitä välttämättä niin kuin mukana tai ainakaan aktiivisesti mukana sillä, että mä käyttäisin sitä siinä aikana.
Kyllä, hyvä. Ihan ehdottomasti. Ja tuommoista tietoista niin kuin etäännyttämistä siitä. Jep. Tuntuu samalta, että itsekin just, mutta mulla jotenkin se viikonloppu on sellainen merkittävä juttu, että silloin just niin kuin ottaa sitä just niihin somen palveluihin tavallaan etäisyyttä, vaikka käyttäisikin kännykkää ehkä muuhun tai just äänikirjoihin tai näin.
Joo, ja kyllä mulla niinku arjessa eniten just sitä somessa vietettyä aikaa kuitenkin menee siihen, että tekee yrityksen sisältöjä, eli käyttää siihen niinku työhön liittyviin juttuihin tosi paljon aikaa siellä somessa. Ja sitten nyt on tullut vähän katseltua myös tuohon meidän tulevaan taloprojektiin liittyviä juttuja, joka sitten on myös sellainen, että helposti jää sitten selailemaan pitkäksi aikaa sisustusratkaisuja tai muiden raksatilejä tai muita. Ja sitten yksi mun heikko kohta on kyllä ne koira-reelsit. Se on niin kuin, algoritmi on tajunnut, että mä tykkään niistä, missä on näitä koiria tai labradorin noutajia. Ne tekee kaikki hauskoja juttuja, niin siihen kyllä uppoo yllättävän paljon aikaa, yllättävän nopeasti ja hyvin tällaisessa niin kuin tiedostamattomassa tilassa.
Joo, siis TikTok ja Instagramin reelsit on kyllä semmoinen niin kuin aivoton homma, että sinne kyllä uppoo sitä aikaa. Mutta miten sä kokisit, että sulla, niin kuin, jos miettii vähän jakoa, että kuinka paljon sä oot semmoisena selailijana tai katsojana siellä somessa tai kuinka paljon sä oot sitten tavallaan sisällöntuottajana tai tekijänä tai yrityksellä, niin miten se jakautuu vaikka prosenttiluvut 70-30 tai...
Ai, tää on paha.
Tää on paha. Ei se mitään, mieti vaan.
No tää riippuu paljon päivästä. Ja sit toisaalta mä oon niinku ton meidän Raksa-projektin osalta myös sisällöntuottaja tietyllä tavalla. Että en oo pelkästään niinku, että meillä on siinäkin oma tili, jota me pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Että myös niinku tavallaan yrityksen tilin lisäksi niin tuotan myös sisältöä sinne. Mutta tota, et kyllä tällä hetkellä varmaan joo käytän niinku prosentuaalisesti enemmän aikaa sisällöntuotantoon ja siihen niinku vuorovaikutukseen, joka niinku ehkä tähtää jonnekin tai liittyy jollain tapaa niinku siihen, että näihin juttuihin, mitkä on, mistä mä tuotan sisältöä. Mutta sitten semmoinen niinku henkilökohtainen käyttö, jossa niinku tavallaan vain niinku ikään kuin omien intressien puitteissa selailee sisältöä. Tai no hankala vetää tällaistakaan rajaa, myös, koska kyllä, on niin kiinnostunut siitä omasta työaikaa. Kaikki menee siellä kuitenkin aika suloisesti sekaisin.
Jep, et tosi hankala vetää rajaa. Mutta koet kuitenkin, että olet enemmän niinku, tavallaan tuotat itse siellä, kun tavallaan seuraat.
Joo, kyllä varmasti niinku loppujen lopuksi. Kyllä.
Joo. Kysyin siis tätä sen takia, koska mä oon lukenut paljon sometutkimuksia ja esimerkiksi kirjoitan tällä hetkellä graduukin somesta ja terveydestä ja tuli vaan mieleen, koska useissa tutkimuksissa on huomattu, että semmoinen sisällön tuottaminen ja vuorovaikutuksessa oleminen, niin kuin sä just tuossa aiemmin puhuit, niin se on just terveellisempää keinoa käyttää somea kuin se, että vaan olisi sivustoseuraajana. Eli moni, jotka ei niin kuin aktiivisesti tuota sisältöä tai sillä tavalla niin kokee sitten, että somessa on enemmän huonoja puolia. Tuo on aika mielenkiintoista. Ja kyllä kun sitä miettii, niin näin se ehkä on. En nyt tietenkään tällä puheenvuorolla siellä ketään halua niin kuin pakottaa sinne someen mitään kertomaan tai väkisin mitään tuottamaan, mutta semmoinen vuorovaikutteisuus tai kommenttien jättäminen tai viestien jättäminen, niin sekin voi tehdä jo ns. Omassa mielessä somesta vähän paremman ja terveellisemmän paikan. Kyllä. Tuo tieto on tosi mielenkiintoinen.
Joo, ja mun mielestä se lisää se vuorovaikutus siellä just sitä semmoista yhteisöllisyyden tunnetta, että esimerkiksi tämä rakennusprojekti on hyvä esimerkki siitä, että tavallaan tuntee taas kuuluvansa yhteen niin kuin uuteen yhteisöön tai paikkaan näihin niin kuin rakentajiin, yes. Että on tullut sellainen, niin kuin, sellaista yhteenkuuluvuutta taas niin kuin ihan täysin uudenlaisen yhteisön kanssa. Kun taas sitten tietysti yrityksen puolella on se yksi yhteisö ja sitten on vielä se henkilökohtainen, jossa on niitä kavereita ja näin edespäin, että
kyllä. Joo, tästä tullaankin aika hyvällä aasinsillalla meidän tämän päivän aiheeseen, eli siihen, että miten me koetaan, että some on vaikuttanut meidän terveyteen. Ja tosiaan yksi keino, jolla tavalla some voi hyvällä tavalla vaikuttaa meidän terveyteen, tai millä tavalla me koetaan, että some voi olla tosi terveellinenkin paikka, on just toi yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteminen. Ja itse kyllä allekirjoitan ihan täysin, että se yhteisöllisyys on jotenkin vielä, kun on itse ruvennut sisällöntuottajaksi ja yhä aktiivisemmaksi siellä, niin se oma yhteisö siellä on tosi merkittävä asia. Ja tuo semmoista päivittäin hyvää mieltä ja fiilistä siihen omaan somen käyttöön. Ja mä toivon, että se on myös vastavuorosta, että tavallaan täältä nyt sisällöntuottajana huutelee, mutta mä toivoisin, että myös niin kuin niillä, jotka mua seuraa tai jotain muita terveystilejä seuraa, niin se yhteisöllisyyden kokemus voisi olla kiva juttu. Ja se myös semmoinen kiva somen käyttötarkoitus. Mitä mieltä sä oot tosta? Olisiko sulla vielä yhteenkuuluvuudesta tai yhteisöllisyydestä mitään?
No joo, siis just tää niin kuin allekirjoitan kaiken, mitä sanoit, mun mielestä tosi hyvin, hyvin sanotettu. Että se nimenomaan ehkä just lisää sitä somen niin kuin merkityksellisyyttä itselle. Ja sit just sitä, esimerkiksi nyt korona-aikana mun mielestä hyvin korostunut se, että sulla on tavallaan siellä se mahdollisuus siihen vuorovaikutukseen ja just voit siellä saada niitä kokemuksia siitä yhteisöllisyyden tunteesta, mitä sä et voi muualla nyt saada, kun ei pääse, niin kuin, ei ole mitään massatapahtumia tai isompia kokoontumisia tai välttämättä voida isolla kaveriporukallakaan nähdä vielä tässä kohtaa. Niin.
Kyllä, ihan tosi hyvä pointti tuokin. Miten sä ylipäänsä koet, että some on vaikuttanut sun terveyteen tai hyvinvointiin positiivisella tavalla. Millaisia kokemuksia sulla on?
No kyllä mun mielestä niin kuin, se inspiraatio on ehkä se semmoinen niin kuin tärkein lähde itselle, että löytää sieltä, niin kuin, ei niinkään ehkä työhön liittyen, mutta tässä vaikka just elämään ja siihen sisustukseen ja talon suunnitteluun tai tai vaikka just semmoinen tieto, että monesti jos ollaan vaikka lähes retkeilemaan jonnekin, niin saatan katsoa, että minkälaisia kuvia ihmiset on ottanut sieltä, tai ollaan menossa johonkin, etsitään jotain paikkaa, mihin voisi mennä aamiaiselle, niin saatan etsiä Instagramista, että no vaikka aamiainen tagillä, että minne täällä voisi mennä ja miltä siellä näyttää, millaista ruokaa siellä on, ja saada sitten sieltä sitä inspistä tai nähdä, kun joku on käynyt jossain, ja sitten sitä kautta löytää itsekin paikkaan, on kyse sitten retkikohteesta tai just ravintolasta tai matkakohteesta tai muusta. Että kyllä niin kuin se inspiraatio on varmasti sellainen niin kuin isoin ja merkittävin asia itselläkin, mikä on niin kuin positiivisesti vaikuttanut. Joo. Ja sitten nimenomaan nämä yhteiset, mistä sanoinkin. Ja
joo.
Tähän itse asiassa liittyy myös hauska tarina. Me nyt, kun me perustettiin just meidän Raksa-tili, niin me löydettiin jopa meidän tonttinaapureita sieltä sen tilin perustamisen kautta, mikä oli tosi hauska sille, että tavallaan tämä verkostoituminen on ehkä yksi asia kanssa, että voi ikään kuin tutustua uusiin ihmisiin ensimmäisenä niin kuin somen kautta. Ja sitten sen jälkeen livenä, että vähän niin kuin mekin täällä tänään.
Niin, vähän niin kuin me täällä tänään, että tosiaan ilman somea, niin en tiedä, olisiko elämän polut ikinä niin kuin kohdanneet, mutta aika siistiä. Joo, mä allekirjoitan myös ton inspiraatioasian, ja se onkin myös niin kuin tutkimusten mukaan aika semmoinen merkittävä juttu, miksi some olisi positiivinen paikka. Tosi useinhan me siis, mun piti äsken sanoa, että tosi useinhan me siis mietitään somen negatiivisia puolia ja niitä nostetaan mediassakin aika paljon esiin. Että sen takia tässä jaksossa on myös kiva puhua näistä positiivisista. Tietenkään negatiivisia ei voi unohtaa ikinä ja nekin saa tässä vielä tilaa, mutta myös ne positiiviset puolet, niitä on mun mielestä ihana miettiä. Ja inspiraatio on mulle ehdottomasti myös yksi, ja just, että mitkä asiat siellä inspiroi, niin kaikki kauniit kuvat, ja mä oon tosi semmoinen visuaalinen ihminen, että mä etsin semmoista kauneutta just vaikka kotiin, tai sit vaikka just sinne someen, niin mä tykkään niin kun selata visuaalisia tilejä, visuaalisia storeja ja kaikkea, niin voi, että ne on semmoista silmänruokaa, ja sit ne kanssa inspiroi, ja myös silleen tekemään sitä somea, että mä oon ollut yhdessä podcastissa vieraana, jossa puhuttiin somesta, ja mä siellä sanoin, että se on mulle vähän niin kuin semmoinen taiteen muoto myös, ja semmoisen itseni toteuttamisen muoto. Ja se on ihan mun mielestä tosi kiva ajatus, että ei välttämättä taidetta tehdäkseen tarvii maalata tai tanssia, vaan jollekin se some voi olla semmoinen tosi voimakas itsensä kehittämisen ja itsensä toteuttamisen työkalu, ja mulle se on kyllä ollut sitä, että siellä voi maalailla kaikenlaisia kuvia ja storeja. Miten sä koet? Koetko sä, että sä toteutat itseäsi siellä?
Joo, kyllä. Siis mä oon aina tykännyt kirjoittaa. Että se on ollut mulle sellainen niin kuin tosi rakas juttu. Että sitten toi visuaalinen puoli on ehkä tullut siihen mukaan vaikka just Instagramissa niin kuin siksi, että se on siellä mahdollista. Mutta toki, ja sitten tykkään myös jutella siellä storiesissa paljon, etenkin siellä mun yritystilillä näistä niin kuin asiantuntija-aiheista, että koen, että se on myös sellainen itseilmaisun muoto, mistä tykkään. Ja se on siellä tavallaan riittävän niin kuin matalan kynnyksen tekemistä, niin jotenkin sitä kautta kanssa tullut tehtyä niitä. Mutta kyllä ehdottomasti joo, se itseilmaisu ja just se, että saa niinku myös tuottaa tekstiä ja muuta, niin on kyllä semmoinen puoli.
Joo, kyllä. Ja tämä just liittyy siihen, mitä tuossa aiemmin sanoin, että se tuottaminen voi olla somessa tavallaan terveellisempää kuin vaan se sivustoseuraaminen. Ja sitten taas niitä muotoja on erilaisia, että joku tykkää kuvata videoita ja joku kuvia, joku tekstiä ja näin edespäin. Että se on kyllä huippua, että eri somealustat mahdollistaa kyllä ihan kaikkea nykyään. Ja sitten taas, jos on perinteinen taiteilija vaikkapa, niin sittenhän siellä voi tuoda sitä omaa taidetta esiin. Että vaihtoehtoja on satoja.
Ja itse asiassa pitää vielä palata tuohon uuden oppimiseen, mitä mainitsit jossain kohtaa. Niin mulla itse asiassa silloin, kun mä aloitin somen parissa työskentelyn, niin mä käytin tosi paljon Twitteriä. Ja sen takia, koska ihmiset jakoi siellä tosi paljon siihen aiheeseen liittyvää hyvää tietoa. Ja mä voisin sanoa, että mä oon oppinut silloin alussa tosi merkittävän osan kaikesta siitä, mitä mä sosiaalisesta mediasta tiedän, niin muiden ihmisten twiittien kautta. Eli verkostoitumalla siellä semmoisten ihmisten kanssa, jotka jakoi osaamista siitä aiheesta. Ja sitä kautta myös voinut sit oppia uutta ja saada semmoisia oivalluksia. Ja sitten vaikka silloin oli tämmöinen live-twiittaaminen, että kun käydään tapahtumissa, niin kerätään sieltä ikään kuin muistiinpanoja kollektiivisesti Twitteriin. Niin se oli myös tosi niinku hyvä tapa sekä tehdä itse niitä omia noutseja sillä tavalla, että muutkin voi nähdä ne, että sitten tietysti sai ne kaikkien muiden muistiinpanot sieltä.
Joo. Mä en itse juuri ikinä käyttänyt Twitteriä, joten tuo on aika jännää ja siis aika merkittävä juttukin ollut sit sun uralla, jos tosiaan yksikin somealusta on noin merkittävää roolia niin kuin näytellyt.
Oli silloin, se oli niin kuin tosi iso juttu, että mullakin on jäänyt se sen jälkeen ehkä vähän nyt vähemmälle, tai oikeastaan tässä kohtaa ehkä jo melkein kokonaan pois. Että sekin on alustana muuttunut kyllä tosi paljon vuosien varrella, mutta se oli silloin varmaan, kun se Suomeen isosti tuli, niin just silloin 2013-2016 niin kuin niinä vuosina. Niin...
Mitä sä koet, että mikä somealusta sulle on semmoinen just eniten inspiraation tai uuden oppimisen lähde nykyään sitten?
No varmasti Instagram.
Joo.
Ja siitä on tullut semmoinen, kun se on niin tosi monipuolinen, että se voi tehdä, niin kuin, tehdä monipuolisesti erilaisia toteutuksia ja saada niin kuin sitä kautta tavallaan niitä uusia ideoita kanssa siihen, että missä muodossa vaikka just sitä omaa osaamista voi viestiä. Ja sitten taas toisaalta tietysti tämä visuaalinen puoli on se, mistä niin kuin itse saa niitä ideoita ja sitä inspistä sitten ehkä näihin niin kuin vapaa-ajan teemoihin liittyen.
Joo, ja monesti nykyään tuntuu, että kun puhutaan somesta, niin aika pitkälti puhutaan just Instasta, tai ainakin omassa kuplassa, että se on nyt varmaan semmoinen aika ykkösajuri siellä somekanavissa, mutta toki on muitakin, ja mä ainakin haluaisin oppia paljon enemmän niin kuin uusistakin somekanavista, ja siitäkin sitä uutta oppimista tosiaan sitten tulee, mutta aika on aina hyvin rajallista.
Se on totta.
Miten sä sit koet ihan semmoisen, jos miettii ihan terveyttä terveytenä ja terveystietoa ja vaikka terveysvinkkejä, niin koetko sä, että sä oot ikinä just semmoista tietoa saanut somesta? Tai ootko sä ikinä ajatellut asiaa?
No, siitä puhutaan tietysti mediassa paljon just tästä, että minkälaisia paineita vaikka some aiheuttaa, ja toki niin kuin itsekin kokee sitä jollain tavalla, että mulle ehkä ne paineet liittyy just siihen, että minkä näköistä sisältöä pitäisi vaikka tuottaa, tai kuinka usein vaikka niin kuin itse tavallaan oman ammattitaidon kautta tietää, että millä asioilla siellä on niin kuin eniten merkitystä, niin silti tietysti tulee semmoisia, niin kuin, että pitää tehdä hyvän näköistä, ja riittävän säännöllisesti ja sitten aina vähän jotenkin tuntee sellaista vastuuta siitä, että nyt mä en voi pitää kauhean pitkää taukoa ainakaan, jos mä en kerro, että mä pidän tauon tai muuta.
Okei, niinpä.
Mutta se nyt toisaalta on mun mielestä ihan sillä niin kuin hyvä tapakin jossain mielessä.
Todellakin, ja terveellistä.
Ja sitten tietysti tuommoinen niin kuin sosiaalisen median kiusaamiseen tai vihapuheeseen liittyvät asiat, niin on sellaisia, mistä olen paljon tai mitä olen paljon seurannut näitä eri keissejä tähän aiheeseen liittyen. Ja todellakin semmoinen haittailmiö, jota pitäisi kyllä niin kuin aktiivisemmin kitkeä.
Joo, ja varmasti kans vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen myös. Ja somessa on paljon piirteitä tietysti, jotka aika negatiivisestikin voi vaikuttaa mieleen ja sitten mielenterveyteen. Mutta mennään vielä noihin negatiivisiin juttuihin kohta. Sitä vielä mietin tuosta ihan niinku semmoisesta ihan terveydestä, että ootko sä esimerkiksi ikinä seurannut somessa mitään terveystilejä tai sillä tavalla niinku yrittänyt etsiä vaikka sieltä terveystietoa. Ootko sä kokenut, että semmoinen olisi somen positiivista vaikutusta, että sä tavallaan ihan etsit vaikka jotain reseptiä tai treenivinkkiä tai jotain tällaista ja koetko sä, että se olisi edistänyt sun terveyttä?
Siis mä tiedän, että monet etsii ja monet tekee niin kuin esimerkiksi just jotain jumppia tai treenejä tai tämmöisiä niin kuin arjessa tehtäviä lyhytreenejä niin näiden vaikuttajien kautta, jotka tuottaa sen tyyppistä sisältöä. Mutta mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en itse ehkä kuulu niihin. Että mä ehkä treenaan sitten vähän jotenkin eri tavalla tai eri juttuja. Mutta ehdottomasti mun mielestä se on niin kuin hyvä, että niitä jaetaan ja kiva, että ihmiset niistä innostuu. Niin ehdottomasti sitten terveystiedon osalta tietysti on aina se, että pitäisi muistaa semmoinen kriittisyys sitä kohtaan, että mistä se tieto tulee tai oikeastaan ihan mitä tahansa tietoa. Mutta etenkin tietysti terveysaiheessa se on tosi tärkeä miettiä, että muistaa semmoisen mediakriittisyyden myös somessa, että kuka puhuu ja minkälainen ammattitausta esimerkiksi tai ammattitaito sillä kyseisellä henkilöllä on ja mistä se tieto on peräisin, että onko se faktaa, jos sitä esitetään faktana ja mitkä on lähteet ja näin edespäin, niin se on semmoinen, missä perään kuulutaan vastuuta tietysti niiltä tekijöiltä, että jakaa ne tiedot siitä, että miksi tämän tietää tai mistä tämä tieto tulee ja sitten tietysti niiltä sisällön kuluttajilta, että muistaa aina kysyä kysymyksiä ja suhtautua niin kuin kriittisesti lukemaansa ja näkemäänsä.
Kyllä, aivan ehdottomasti. Somehan on niin kuin sillä tavalla ihan tosi hyväkin keino levittää terveystietoa tai vaikka tietoa nyt tällä hetkellä koronaviruksesta, mutta siinä on myös tosi iso varjopuoli ja se on just toi tiedon luotettavuus ja se on kyllä semmoinen asia, mitä peräänkuulutaan, että se vastuu on kyllä aika paljon myös sillä sisällön kuluttajilla eli meillä, jotka sitä tietoa sieltä kattelee tai etsii, että valitettavasti sitä väärää tietoa tulee varmaan aina olemaan, mutta ja minkä sille voi.
Ja se on siinä mielessä vielä tossa jotenkin haavoittuvaisempi, että siellä on niin helppo jakaa
aivan
asioita, ja ihmiset tekee sitä jakamista tosi matalalla kynnyksellä. Mm. Eli joku saattaa jakaa vaikka jonkun linkin johonkin artikkeliin ilman, että hän on itse välttämättä edes katsonut sitä linkkiä, aivan, kun hän vaan ajattelee, että tämä on hyvä ja pitääpä kertoa myös mun verkostoille. Ja sitten siellä takana voikin olla jotain, mikä ei vaikka just pidä paikkaansa, ja se leviää kun kulo valkea, kun ihmiset ei välttämättä just suhtaudu asianmukaisella kritiikillä siihen, mitä he itse jakavat omissa kanavissa.
Just niin, ja toihan on niinku tavallaan myös hyvä juttu, että some on kaikille ilmainen, kaikille saavutettava, kuka vaan voi jakaa siellä. Se on myös niinku niille oikeille ammattilaisille aika hiton hyvä juttu, mutta sitten taas somessa ihan kuka vaan voi väittää olevansa ammattilainen ja ihan kuka vaan voi väittää tietävänsä jostain terveysasiasta, vaikka niin ei tosissaan olisi. Ja täytyy aina muistaa, että oma kokemus ei ole tietoa. Eli moni, totta kai oma kokemus on aina merkittävä ja mekin puhutaan tänäänkin aika paljon meidän omista kokemuksista. Mutta kun tulee tiettyihin terveysasioihin tai varsinkin vaikka sairauteen liittyviin asioihin, niin silloin aina se oma kokemus ei ole relevantti tieto. Tai sanoisinko, että ei varmaan melkein koskaan. Eli niin kuin, sekin on varmasti tosi hankalaa myös itselleni, että erottaa sieltä sen terveystiedon, että mikä nyt on omaa kokemusta ja mikä mahdollisesti olisi totta.
Mm.
Ymmärrätkö, mitä haen tai ootko ajatellut tuollaista?
Kyllä, joo, kyllä ymmärrän ja monesti just kaivan niitä taustatietoja silloin, kun se asia on sellainen, mistä oikeasti haluan sen faktan niin kuin tietää.
Mm.
Ja sitten aika kriittisesti itse suhtaudun minkään niin kuin jakamiseen, että tavallaan joo, etenkään, jos tulee niinku tämän tyyppisiin aiheisiin, niin kyllä niinku pyrin just nimenomaan niinku olemaan vastuullinen niissä asioissa ja levittämään sanomaa siitä muillekin, että toimii vastuullisesti.
Kyllä. Miten sä kokisit, jos sä törmäät johonkin tosi virheelliseen tietoon vaikka somessa, niin mitä niinku somen käyttäjän pitäisi sun mielestä tehdä? Tai mitä sä oot itse tehnyt?
Mä aloin just miettimään, että onko mulla itsellä ollut tämmöisiä ilmiantokeisseja. Mä en ole tainnut itse antaa ilmi varsinaisesti mitään.
Joo.
Mutta tää on esimerkiksi yksi tapa just se, että antaa sen väärän tiedon ilmi. Eli siellä somessa se pystyy aika helpostikin tekemään. Mm. Ja tästä itse asiassa hyvänä esimerkkinä, niin silloin kun tää koronaviruspandemia alkoi, niin valtioneuvosto ja mediapooli yhdessä Ping Helsingin kanssa teki tämmöisen kampanjan, missä oli sit vaikuttajat mukana ja valjasti nimenomaan vaikuttajat jakamaan sitä oikeaa faktaa koronasta sillä itse asiassa samaisella hashtagillä tuolla ja piti tällaisia tiedotustilaisuuksia ihan säännöllisesti siitä, että missä tämän pandemian kanssa mennään ja mitkä on ne kaikkein tärkeimmät asiat, jotka sosiaalisessa mediassa pitäisi jakaa ja myös ohjeisti sit siitä, että jos näkee väärää tietoa, niin ilmoittaa heille siitä, jolloin sitten saadaan myös kitkettyä sitä väärän tiedon leviämistä sosiaalisessa mediassa.
Siis tuo on aivan älyttömän hyvä esimerkki, että miten somea voi käyttää niin kuin terveydellisesti hyvin. Ja siis aika iso juttu myös silleen valtioneuvostolta, että on ymmärretty, että kuinka valtava rooli somella on, ja etenkin just vaikka nuoria aikuisia. Eli tuo on ollut kyllä todella tosi hieno kampanja. Ja ilmeisesti aika onnistunut.
Joo, kyllä näin mäkin ymmärsin. Ja se kyllä levisi silloin tosi laajalle, kun siinä oli mukana tosi tavoittavia vaikuttajia.
Joo, äsken vielä piti jo ennen tätä sulta kysyä, tai sä teet aika paljon myös somevaikuttajien kanssa töitä, niin miten sä koet niin kuin somevaikuttajien roolin vielä siellä terveyskentällä, tai niin kuin, siihenkin liittyy huonoja hyviä puolia, mutta pystytkö sä tiivistämään sun ajatuksia? Mikä rooli, onko somevaikuttajalla mitään roolia sananvaltaa terveysasioihin?
Siis kyllä tietysti niin kuin kannattaa just nimenomaan muistaa se oma valta ja ottaa siitä vastuu. Aivan. Eli tietysti vaikuttajilla nimenomaan somessa on niin kuin vielä isommat tavoittavuudet ja yleisö luottaa ja uskoo ja niin kuin lukee heidän kokemuksistaan varmasti vielä paljon enemmän kuin ihan yksittäisten käyttäjien, jotka ei välttämättä ole kerännyt sitä yhteisöä ympärille. Ja siihen liittyy tietysti se, että kun kun vaikuttajaa uskotaan ja sitä sanomaa otetaan niin kuin ehkä helpommin vastaan, kun on syntynyt jo se luottamussuhde siihen vaikuttajaan sille yleisölle, niin silloin tietysti vaikuttajan täytyy olla vieläkin tarkempi siitä, että mitä hän sanoo ja minkälaiset taustatiedot hänellä on ja penkoo niitä. Ja paljon nyt näiden vaikuttajien kakkeiden kanssa eniten on tekemisissäkin, niin jutellaan siitä, että kuinka paljon he tekevät sitä taustatyötä ennen kuin he sanoo mitään ihan senkin takia ja tekee niin kuin selväksi myös sen, että mikä tieto on kokemusperäistä ja mikä ei ole, koska he ymmärtää myös sen, että kun kyse on tosi isosta yleisöstä ja isosta yleisöstä, joka luottaa siihen tekijään, niin tietysti silloin se merkitys kasvaa.
Joo, tosi, tosi hyvä yhteenveto, noinhan se just on. Ja ehkä siinäkin on yksi somen parhaimmista ja myös tavallaan inhottavimmista puolista, että ihmistä saattaa tulla tosi läheinen, mikä tässä seuraat. Sä luotat siihen ihmiseen, siihen vaikuttajaan ja sitten tosiaan, jos se tieto ei ole vaikka mietittyä tai se on harkitsemattomasti sanottua tai se on jopa ihan väärää, niin silloin ollaan aika metsään menossa, että varmasti on tosi hankalaa erottaa sitä väärää tietoa sieltä. Millä tavalla sä sit koet, nyt ollaan vähän käyty niitä positiivisia ja jo kyllä niitä negatiivisiakin somen terveysvaikutuksia, hyvinvointivaikutuksia läpi, mutta sä sanoitkin jo tuossa aiemmin, että millä tavalla sä koet, että some on vaikuttanut sun hyvinvointiin esimerkiksi negatiivisesti. Sä sanoit, että siellä on niitä paineita ja sellaista. Onko sulla mitään muuta? Ja mitä sä oot tehnyt sen eteen, että some ei olisi niin negatiivinen paikka?
No mä koen, että myös on ollut sellaisia niin kuin fyysisiä oireita, että mulla väsyy vaikka silmät, jos mä tuijotan ruutua tosi paljon. Se nyt ei ole pelkästään sosiaalisen median vika, mutta toki iso osa siitä ruutuajasta viettää siellä somessa. Ja sitten saattaa tulla just pääkipua tai muuta. Ja tosta mä oon itse asiassa kuullut nyt viime aikoina tosi paljon muiltakin siitä, että silmät väsyy ja huomaa niin kuin sellaisia oireita, että kun tuijottaa ruutua ja varmaan tämä jotenkin etätyö on vielä lisännyt sitä ruutuaikaa niin kuin muillakin päätteillä kuin pelkästään sitten puhelimen ääressä. Ja mitä mä oon tehnyt? No mä oon tietysti yrittänyt itse sitä rajoittaa sitä omaa ruutuaikaa ja ajatella jotenkin käyttää sitä somea tietoisemmin ja läsnä olevasti, että just se, mistä mä alussa puhuinkin.
Jep.
Eli just se, ettei viettäisi siellä niin paljon aikaa ja sitten toisaalta se, että se ei olisi niin automaattista se puhelimen käteen ottaminen ja se, että mä tavallaan tuun jo sinne Instagramiin ennen kuin mä edes tajuan olevani siellä. Mä tiedät ehkä, mistä mä puhun.
Joo, luulen, että moni meistä tietää.
Ja sitten toisaalta ajankäytöllisesti miettii myös sitä, että sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia, koska ainahan se käytetty aika on pois jostain muusta, että välillä tuntuu siltä, että apua, että nyt mä en ehdi mun elämässä tehdä niin paljon asioita kuin pitäisi, tai saa tehtyä jotain juttua, tai että niin kuin ei riitä aika arjessa kaikkeen, mitä olisi listalla, että pitäisi tehdä. Ja sitten huomaakin, että no okei, että mä oon käyttänyt tänään 3 tuntia tästä ajasta sosiaalisessa mediassa, että olisinko mä voinut käyttää sitä aikaa ehkä johonkin muuhun.
Tuo on ihan totta, ja allekirjoitan myös, että se aika on jotenkin tuntuu erilaiselta, kun on somessa, kuin että tekisi jotain muuta just sinä aikana, että se ehkä johtuu just siitä koukuttavuudesta, joka on varmaan yksi somen huonoimmista puolista ainakin omasta mielestä, koska aina pitää muistaa, että somealustat on tiettyjen kaupallisien intressien tekemiä ja sen takia he haluavat, että siellä alustalla myös vietetään paljon aikaa. Ja tietysti myös vaikuttajien menestyminen perustuu siihen, että ihmiset kuluttaa vaikuttajien sisältöä ja ovat siellä heidän kanavissaan. Mutta sitten taas tälleen yksityisen henkilön näkökulmasta, niin ei se todellakaan ole terveellistä se, että some on niin koukuttava paikka. Että allekirjoitan täysin tuon, että 3 tuntia on hävinnyt päivästä yhtäkkiä. Joo, sä aiemmin mainitsit myös, että somessa on myös kiusaamista tai vähän niin kuin sellaisia ikävempiä yhteenottoja ja ikävempiä viestejä, ehkä kommentteja ja muuta. Ootko sä ikinä törmännyt esim. Vaikuttajien kanssa työskennellessä ihan johonkin kiusaamiskeissiin? Tai ootko sä itse törmännyt johonkin tämmöiseen negatiiviseen kiusaamiskokemukseen somessa?
No mulle omalle kohdalle ei ole siis sattunut mitään, mutta mä en ehkä toisaalta ole tehnyt sen tyyppistä sisältöäkään, mikä olisi varsinaisesti niin kuin sille altista. mutta olen siis paljon näitä seurannut sivusta, että paljon vaikuttajat myös jakaa niitä, sitten niitä omia kokemuksiaan someen, kyllä, mikä on tosi hyvä asia, että ihmisetkin näkee tavallaan myös niitä vaikuttamisen varjopuolia, että ei pelkästään ajatella, että okei, että tässä niinku, että tavallaan saa rahaa ja on niinku siistiä ja on iso niin, yleisö ja kaikkea tavallaan, koska mitä isompi yleisö sulla on, niin sitä enemmän siellä on seuraajia myös erilaisilla motiiveilla, ja ne motiivit voi olla niinku hyvin vääränlaisiakin, että halutaan ehkä just nimenomaan siksi seurata, että saadaan sitten aina kritisoitua tarvittaessa tai heideltyä sitten jotenkin niitä kommentteja jonnekin, mihin ne ei kuulu tai irrotettu asiayhteydestä tai just nimenomaan niinku vastustettua tai jopa sitten sitä kiusaamista tai ihan niinku törkeääkin kommentointia.
Joo, mä oon itse törmännyt silloin aikanaan esimerkiksi yläasteen aikana taisi olla jotain ihan ekoja somekanavia, ja sitten se liittyy niinku vähän siihen kouluun ja siihen someen. Et varmaan tuommoista on nykyäänkin aika paljon. Mm. En hirveästi seuraa niitä keskusteluja, että miten paljon niinku, tavallaan vaikka kouluelämä jo menee sinne someen, ja kuinka paljon vaikka koulukiusaaminen näkyy siellä. Että nuohan on ihan tosi vakavia juttuja ja ihan yksi uusi keskustelu erikseen. Mutta sitten omalla kohdalla kiusaamista myöskään en ole silleen kohdannut. Muuten kuin ehkä sitten sellaisten ihmisten puolelta, että ketkä tuntee niin kuin oikeassa elämässä, ei pelkästään siellä some-elämässä, että sillä tavalla semmoinen edes pienikin somen tuoma suosio niin on sitten ehkä näkynyt ihmissuhteisiin, ja sitten on ymmärtänyt, että ketkä ihmiset ei luultavasti enää tästä eteenpäin omalla vierellä kulje, ja ketkä taas sitten saa jatkaa, mutta että sillä tavalla. Ja juttelinkin tuossa just hyvän keskustelun Instagramin viestien puolella eräällä seuraajalla oli kanssa ollut tämmöinen kokemus, jolla myös on jo paljon someseuraajia, niin oli kokenut vähän samalla lailla, että semmoiset ihmiset, jotka tuntee niinku vaikka työn kautta tai ihan silleen siviilielämän kautta, niin ovat sitten vähän jopa kiusanneet tai asettuneet sitä someuraa vastaan, että tämmöiseen on kyllä itse törmännyt myös omassa elämässä. Sitten vielä yksi somen puoli, joka mietityttää mua usein, on se, että somehan on sellainen paikka, että siellä näytetään usein aika semmoisia positiivisia puolia meidän elämästä. Ja ne negatiivisemmat saattaa vähän jäädä tuonne sivuun. Niin mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
No oikeastaan on niin kuin kahdenlaisia. Toinen se, että käyttäjänä pitäisi jotenkin aina muistaa se, että sosiaalisessa mediassa ei just näytetä välttämättä sitä koko elämän kirjoa, vaan sinne valikoidaan hyvin tarkkaan niitä hetkiä, mitä halutaan tuoda esille. Ja ehkä suunnitellaan just vähän sitä, että no miltä mä haluan siellä näyttää ja mitkä on ne asiat, mistä mä puhun ja mitkä on sitten taas ne asiat, mistä mä en puhu. Ja sitten taas toisaalta mä peräänkuulutan sisällöntuottajiltakin sellaista rohkeutta puhua myös niistä vaikeista hetkistä, koska joku voi saada ihan merkittävääkin apua siitä, että joku kertoo elämästään semmoisia kokemuksia, mitkä voi ehkä olla niin kuin aika monenkin kohdalla sillä hetkellä totta, ja silloin siitä voi saada oikeasti apua ja tukea siihen sen asian käsittelyyn, kun ymmärtää sen, että hei, että meitä on muitakin, ja tämä ei ole pelkästään niin kuin mun elämässä tämä haaste.
Joo, somenhan niin kuin tutkimuksessakin yksi ihan parhaimmista puolista on vertaistuen kokemukset. Ja siis se on ihan jotain ilmiömäistä, koska ethän se välttämättä sun elämässä tunne just jotain henkilöä, joka kokisi just sitä samaa, mitä sinä sillä hetkellä. Mutta somessa sä saatat tunteekin, tai sä saatat löytää jonkun, sä saatat löytää jonkun yhteisön, niin tuo on ihan todella hyvä juttu.
Kyllä, ja yksi asia, joka somessa tehokkaimmin rakentaa vaikuttavuutta, niin on se, että uskaltaa tavallaan sanoa ääneen sellaisia asioita, mitä kaikki ajattelee, mutta ei uskalla välttämättä sanoa tai kysyä.
Joo, aivan, kyllä. Jos näin, tosi hyvä pointti, että nostit esiin. Ja koska niinku usein just ajatellaan, että vaikka some ei ole se koko elämän totuus, eikä varmasti olekaan, eikä edes niillä, jotka jakaa sitä tavallaan heikkojakin hetkiä tai huonojakin kokemuksia, niin on tosi ihanaa, että sitä rohkeasti tehdään, että jaetaan niitä huonoja. Ja olisi kyllä ihanaa myös itsekin rohkaistua siinä, ja mä myös rohkaisen muita siihen, että ihmisiähän tässä kaikki ollaan, vaikka ollaankin somessa. Ja yhä enemmän niiden, tavallaan musta on ihanaa, että some on lähtenyt vähän kehittyä siihen suuntaan, että sitä arkeakin näytetään rohkeammin ja sellaista vähän, että kämppä on sotkussa. Ja ihan tommosia pieniäkin juttuja, ne on kaikki tosi inhimillisiä.
Ja sillä helpotetaan varmasti niitä paineita monilta, joita monet tuntee, että, että sosiaalinen media on niin kuin, tai että jotenkin koetaan, että oma elämä on epätäydellistä tai näin edespäin, kun kaikilla muilla on näin, kun todellisuudessa sitten kaikilla muillakaan ei ole näin, vaan se on vaan se puoli, mikä siellä on päätetty näyttää.
Jep, ja varmasti tuon asian kanssa on vielä paljon tekemistä, mutta ihanaa, jos niin kuin sosiaalinen media on menossa siihen suuntaan. Tuohon tuli vielä semmoinen ajatus, että useinhan se meidän kokemus siitä, että kaikki muut tekee jotain, niin se johtuu vähän jo siitä itsestään siitä somen luonteesta, että sähän katot sitä vaikka sohvalla, ja sä näet niiden kaikkien päivitykset yhtä aikaa, mutta ne kuvathan voi olla vaikka viikon takaa, tai joku ihminen on tehnyt yhden asian sinä päivänä, mutta kun sä katot ne siinä samassa hetkessä, niin se voi tuntua siltä, että herranjestas, kaikki tekee koko ajan jotakin. Mutta sehän on vaan illuusio. Ei se ole niin, vaan joku tekee ehkä yhden asian päivässä, ja näin edespäin. Onko sulla ollut joskus semmoista FOMOa somesta, semmoista, että sua pelottaa, että sä jäät jostain paitsi?
On ollut, ja itse asiassa haluan nostaa tässä yhden semmoisen teknisen aspektin, joka myös luo nimenomaan tätä tunnetta, minkä äsken kuvailit. Eli mitä enemmän sä kulutat tietyn tyyppistä sisältöä, sitä enemmän algoritmi näyttää sulle sitä samantyyppistä sisältöä.
Aivan.
Ja se vielä just korostaa sitä, että kaikki tekee ja kaikki on tuolla. Kun sä oot tykännyt vaikka niistä päivityksistä, missä ihmiset on siellä tietyssä konsertissa tai tapahtumassa
niin,
tai veneilemässä tai muuta, niin silloin sä näet todennäköisemmin enemmän semmoisia päivityksiä, missä kaikki muutkin on veneilemässä.
En ole ikinä ajatellut noin. Tosi hieno ajatus. Mulla esimerkiksi oli viime vappuna semmoinen, että mulla ei ollut mitenkään kauhean erityinen vappu, ja sit mä jotenkin katoin niitä vappukuvia, ja tiedätkö, some varmaan ihan jotenkin hullaantui siitä, ja alkoi vaan näyttää mulle kaikkea vappuopiskelijahärdelleen, niin voi kauheata, mikä ahdistus siitä tuli. Mut en ajatellut noin. Eli voin syyttää vähän somea siitä, eikö vaan?
Vähän.
Joo, ehkä tähän loppukaneetiksi vielä haluaisin sun kanssa puhua semmoisista ajatuksista, että some on ristiriitainen paikka. Ehkä tässä ollaan todettu niin. On niitä positiivisia, hyviä puolia, myös terveys- ja hyvinvointinäkökulmasta. On myös niitä huonoja puolia. Miten sä koet, että niitä hyviä voi saada esiin omassa elämässä enemmän ja niitä huonoja sitten taka-alalle?
Mun mielestä niin kuin kaiken avain on just se, että kun käytät sitä sosiaalista mediaa, niin oot aidosti läsnä, eli niin kuin katsot niitä asioita ja mietiskelet niitä juttuja, etkä vaan niin kuin päättömästi selaa. Eli keskityt siellä niihin juttuihin, mitä oot tullut hakemaan, osaat myös poistua sieltä tarvittaessa. Ja sitten toisaalta suhtaudut semmoisella maalaisjärjellä siihen näkemääsi sisältöön. Eli just niin kuin tavallaan nämä asiat, mitä kuvailtiin äsken, että muistaa sen, että siellä jaetaan niin kuin pääasiassa aina niitä hyviä hetkiä omasta elämästä ja näin edespäin.
Joo.
Ja sitten just se vastuullinen käyttö, että jos näet siellä jotain tietoa, niin muistat aina miettiä, että mistä tämä tulee, mistä on peräisin ja näin. Ja just semmoinen tietty rauhallisuus varmaan siinä käytössä, niin sitten helpottaa myös sitä, niitä negatiivisia puolia jollain tapaa, että kun sä oikeasti oot siellä läsnä ja sitten niin kun aina annat vähän ajatusta niille jutuille, mitä sä näet, niin sitten tulee vähemmän niitä ajatuksia, just niitä semmoisia niin kuin ääriajatuksia siitä, että kaikki tekee ja kaikilla on näin. Mm.
Siis aika hyviä avainsanoja, rauhallisuus ja läsnäolo. Kiva, toi läsnäolo nyt tuli tähän koko keskusteluun mukaan aika kivasti. Joo, mä näkisin vielä sen, että jos some inspiroi ja motivoi ja innostaa, niin sitä saa ja pitääkin käyttää ja se voi olla tosi kivaa. Mutta jos se ahdistaa, niin sitä pitäisi opetella laittamaan myös pois. Ja siihen varmasti jokaisen pitää löytää ne omat keinot, että miten ja milloin some menee kiinni. Esim. Itse mä käytän sellaista, että tietty kelloaika illalla, se vähän saattaa vaihdella, mutta esimerkiksi 9 jälkeen, niin sinne ei mennä. Ja mä haluaisin, että se olisi vielä aiemminkin. Ja sitten sen jälkeen mä keskityn ihan kaikkeen muuhun. Ja se onkin aika ihanaa, kuinka nopeasti se some houkuttelevuus silleen loppuu, kun se on fyysisesti esimerkiksi susta kaukana. Onko sulla joku vinkki, että miten sä rajaat? Miten sä meet silloin pois somesta, kun sua ahistaa?
No, mulla on varmasti just se, että mä pyrin tekemään niinku semmoisia asioita, mihin se puhelin ei liity millään tavalla.
Just niin.
Ja sitten itse asiassa nämä äänikirjat on ollut yksi sellainen asia, joka on helpottanut sitä, että vaikka mulla tavallaan on se puhelin osana sitä tekemistä, niin silloin kun mä kuuntelen jotain kirjaa, niin en mä pysty silloin tekemään mitään niinku ruudulla samaan aikaan, enkä edes halua. Et silloin yleensä mä teen sitten jotain ihan muuta, että vaikka siivoon tai just lenkkeilen tai on koiran kanssa ulkona tai jotain vastaavaa, että että siinä niinku se jää helposti pois. Ja sitten ihan se just, että fyysisesti jättää sen eri tilaan, jättää sen laukkuun, kun tulee kotiin ja yrittää sillä, niinku, sillä tavalla unohtaa sen hetkeksi. Mm. Ja kyllä se usein sitten unohtuukin siinä kohtaa, että et sitten vasta kun tulee mieleen, että et tarvii jotain etsiä vaikka hakukoneesta tai muuta, niin silloin yleensä sitten semmoinen, että ai niin joo, että mun pitää tsekkaa tämä juttu ja sitten siihen tarvitsee sen puhelimen.
Jep, aika tulee nyt tässä mieleen, kun ollaan puhuttu tämä koko jakso somesta, että ei se ole mikään itsestäänselvä juttu, että siellä olisi helppo ja hyvä olla. Että nämä asiat, mitä me ollaan nostettu esiin, niin tuo kyllä sen esille, että aika paljon myös ajatusta tarvii somen käyttämiseen, että siitä sen voi pitää niin kuin terveellisenä ja hyvinvoivaa tuovana. Että ehkä helpommin sanottu kuin tehty, mutta ainakin itse otan tästä keskustelusta mukaan sen rauhallisuuden ja just sen läsnäolon ja sen, että vähän miettii sitä omaa tekemistä siellä. Mä luulen, että se, sillä voi päästä jo pitkälle.
Kyllä.
Joo, kiitos Noora, kun olit vieraana.
Kiitos, kun sain tulla.
Oli oikein ihana. Ehkä vähän rönsyileväkin keskustelu, mutta se on aina ihan parasta.
Kyllä, joo, ihan samaa mieltä.
Hei, ihanaa, kun kuuntelit tämän jakson tänne ihan loppuun saakka. Mä toivon, että tämä jakso antoi sulle uutta ajateltavaa, ehkä sun omaan somenkäyttöön liittyen tai sun hyvinvointiin liittyen tai siihen, että miten sä rajaat sun omaa somenkäyttöä ja siihen kulutettua aikaa. Hei, Nooraa sä voit seurata somessa @kaikkisomesta, sillä nimimerkillä löydät Nooran esim. Instagramista. Ja Noora avasi ihan vasta uudet verkkosivut, jotka sä löydät kaikkisomesta.fi. Hei, kuullaan taas 2 viikon päästä tiistaina ja otetaan hetki terveydelle yhdessä.